Semināra cikls ir vairāk fokusēts uz teorētisko informācijas apguvi ar nelieliem praktiskiem elementiem, jā, bet mums gada griezumā ir plānotas arī praktiskās dažāda veida apmācības un iesaistas Rīgas apkaimēs. Jā, tā kā viennozīmīgi tie būs kā papildinošas aktivitātes šiem semināriem. Primāri jābūt vispirms teorētiski sagatavotiem, lai saprotu, ko no tevis sagaida vai ko tev jāspēj darīt, tālāk apzina savas iespējas, ko vari pats arī tad paveikt, materiāli tehniskos līdzekļus iegādājies un tad jau notestē, kā tas notiek dzīvē. Ja, pēc tādu principu arī mēs vadamies.